Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ ៍ 15 កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុងបាល់ទីម័ររដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិក6នាក់រងការចាប់ប្រកាន់ពីការសម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅព្រេឌីក្រេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ពីបញ្ហាប្រទេសយេម៉ែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State អញ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជារឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមព្រំដែនខេត្តរតនគិរីដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជឿនលឿនរបស់ពិភពលោកក្នុងការកំចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រធានរដ្ឋអញ្ញារបស់ទីក្រុងបាល់ទីម័រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ខាងព្រមទានប្រឆាំងមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់ដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនយុវជនស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Freddy Gray ដោយនិយាយថាអ្នកពិនិត្យខាងវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបានកំណត់ថាការស្លាប់របស់ Gray នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសជាមនុស្សឃាតលោកស្រី Marilyn Mosby មេធាវីរបស់រដ្ឋបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Gray បានរងគ្រោះដោយសាររបួសនៅក្នុងកនៅខណៈពេលដែលត្រូវដឹកនៅក្នុងរថយន្តវ៉ែនរបស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប៉ូលីសមិនបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់រថយន្តឲ្យយុវជន Gray នៅពេលដែលប៉ូលីសដឹកយុវជននោះនៅក្នុងរថយន្តហើយមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានស្វះស្វែងរកឬផ្ដល់ជំនួយខាងវិជ្ជាសាស្ត្រទោះបីនៅពេលដែល Gray និយាយថាគាត់ត្រូវការក៏ដោយលោកស្រី Mosby ក៏បានហៅការចាប់ខ្លួននោះថាជាការខុសច្បាប់ដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាកំបិតបានរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនរបស់យុវជនស្បែកខ្មៅអាយុ25ឆ្នាំនោះមិនមែនជាកំបិតមុខស្រួចហើយជាការស្របច្បាប់សម្រាប់ជននោះកាន់កំបិតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីការចាត់ប្រកាសបានប្រកាសថាវាជាការសំខាន់បំផុតដែលការពិតបានលាតត្រដាងពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងការចាត់ប្រកាសទាំងនោះរួមមានឃាតកម្មកម្រិត2ប្រឆាំងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៃមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះហើយនឹងការសម្លាប់ដោយគ្មានបំណងការវាយតប់កម្រិត2អំពីការខុសសីលធម៌និងការដាក់គុកខុសលោកស្រី Stephanie Rowling Black អភិបាលក្រុង Baltimore មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការពិបាកចិត្តនិងខកចិត្តពីការចោទប្រកាន់នេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់នៃមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយថាលោកស្រីបានបញ្ជាឲ្យស្នងការប៉ូលីសបញ្ឈប់មន្ត្រីទាំង6នាក់នោះចេញពីការងារបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រីអភិបាលក្រុងមានប្រសាសន៍ថាយើងដឹងថាបុរសនិងស្ត្រីភៀសច្រើននៅក្នុងក្រសួងប៉ូលីសក្រុងបាល់ទីម័របានបម្រើទីក្រុងរបស់យើងប្រកបដោយមោទនភាពភាពអង់អាចក្លាហានកិត្តិយសក៏ប៉ុន្តែចំពោះមន្ត្រីប៉ូលីសណាដែលមានបំណងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពប្រិយផ្សាយផ្ទុយពីសិលធម៌ប្រកាន់ពូជសាសន៍និងពុករលួយនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគ្មានទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័រសម្រាប់របស់ពួកអស់លោកទេយុត្តិធម៌នឹងឈ្នះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកជំនួបក្នុងគ្រាអាសន្នស្ដីពីប្រទេសយេម៉ែន ដោយប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងខ្លាំងអាចបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការជំនួយទាំងអស់មុនពេលចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Matthew Rygrove ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ខ្លាំងមួយលោកបានអំពាវនាវគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យធ្វើប្រកាសថាមានជំនួយមនុស្សធម៌ចេញចូលដោយគ្មានបង្អាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោក Vitali Chukin ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយមុនពេលជំនួបថាមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារហើយនឹងប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងខ្លាំងលោកនិយាយទៀតថាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអ្វីដំណើរការដោយពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈនិងមន្ទីរពេទ្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានពមៀនការពីថ្ងៃពហុថាកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់អេប្រេងឥន្ធនៈមិនមានទេនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្អាកការប្រយុទ្ធដែរការប្រយុទ្ធក្នុងចំណោមភាគីយេម៉ែននានាហើយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានជួយធ្វើឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសដែលមានភាពក្រីក្ររួចស្រេចទៅហើយនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ីនីយុយយ៉ាន់សេនីយុគនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍ដែលអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដល់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងកាត់បន្ថយការពាក់ព័ន្ធខាងយោធាសេតវិមានបាននិយាយថាលោកទាំងពីរបានចេញការអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងរបៀបវារៈនៃកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសនោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍អំពាវនាវឲ្យដកអាវុធធុនធ្ងន់ហើយនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសចេញពីតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោះលែងពួកអ្នកទោសទាំងអស់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃពហុដំសេនីភីលីបប្រ៊ីតឡាវប្រធានបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចធ្វើការវាយប្រហារម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយផ្អែកលើសកម្មភាពកាលពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនការវាយចម្លើយរបស់លោកមានភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបានប្រាប់អតីតមេដឹកនាំក្នុងជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជេមីកាត់ទ័របាននិយាយថាលោកមានការសប្បាយរីករាយអំពីការតាំងចិត្តរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានោះពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានតំណាងក្រុមតាលីបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាន់ខ្ពស់របស់អាហ្គានីស្ថានអ្នកជំនាញការឯករាជ្យហើយនិងភាគីច្បាំងគ្នាផ្សេងៗទៀតក្រៅពីពួកតាលីបានកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតាដើម្បីចរចាអន្តរអាហ្គានីស្ថានដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាការពិភាក្សាដោយចំហមានគោលបំណងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតតិចតួចរវាងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីហើយនិងក្រុមតាលីបានអ្នកជំនាញការអាហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងរដ្ឋឈូងសមុទ្រប៉ែកបានប្រាប់ VOA ថាគោលដៅគឺអាចចរចាដោយផ្ទាល់ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតដែលបំបែកចំហរបស់ភាគីទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបានគាំទ្រការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរួមមានភេរវជនជាជនជាតិអាមេរិកផងនេះយោងតាមការស្ទង់មតិសាធារណៈថ្មីមួយការស្ទង់មតិដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជិត 3/4 និយាយថាខ្លួនអាចទទួលយកបានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ដើម្បីសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសប៉ះសិនបើជននោះបានចូលរួមជាមួយអង្គការភេរវកម្មលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិកើតមានឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីសេតវិមានទទួលស្គាល់ថាចំណាប់ខ្មាំងលោកខាងលិច2នាក់ ដែលម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអ៊ីតាលីបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាវលើពួកអាល់កេដា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប45ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់រះមកលើក្រុមនិស្សិតបាតុករនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State ដែលបានសម្លាប់និស្សិត4នាក់បាតុកម្មជាច្រើនបានកើតឡើងតាមសាកលវិទ្យាល័យរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1970ដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមនិងសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធដោយយោធារបស់អាមេរិកាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនស្រុកសេនិតជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1970ព្រឹត្តិការណ៍បាញ់រះមកលើក្រុមនិស្សិតជាបាតុករនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State នៅរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលលោក Richard Nixon អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារដោយយោធាមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមកាលពីទសវត្សរ៍1970សេចក្តីសម្រេចនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មធំៗជាច្រើននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់រះដោយឆ្មាំសន្តិសុខរបស់រដ្ឋ Ohio មកលើក្រុមនិស្សិតបាតុករនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State បានសម្លាប់និស្សិត4នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970លោកប្រធានាធិបតី Nixon បានប្រកាសនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការដាក់ទ័ពយោធាចូលទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសអព្យាក្រឹតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមមួយថ្ងៃក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបាតកម្មជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅតាមសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកជាច្រើនហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាឆ្នាំ1970នោះដែរនិស្សិតមួយក្រុមធំបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិភាពនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Kent State នៅរដ្ឋ Ohio ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រឆាំងនឹងការដាក់ទ័ពយោធានៅលើប្រទេសកម្ពុជាឆ្មាំសន្តិសុខនៅរដ្ឋ Ohio ប្រមាណ 1,000 នាក់បានចុះអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មដោយក្រុមនិស្សិតនោះដែលបង្កឲ្យមានការតទល់គ្នាដ៏តានតឹងរវាងនិស្សិតជាបាតករនិងក្រុមសន្តិសុខទាំងនោះភាពតានតឹងនេះបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1970ដែលចំនួនបាតករបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 3,000 នាក់ហើយនៅរសៀលថ្ងៃនោះឆ្មាំសន្តិសុខបានបាញ់រះលើក្រុមនិស្សិតបាតករដែលបានសម្លាប់និស្សិត4នាក់និងនិស្សិត9នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសការបាញ់រះមកលើក្រុមនិស្សិតបាតុករនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State កាលពីឆ្នាំ1970មានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យនិស្សិតរាប់រយនាក់ធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវហើយសាកលវិទ្យាល័យប្រមាណ500កន្លែងបានបិទទ្វាររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍បាញ់រះមកលើក្រុមនិស្សិតបាតុករនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State បានក្លាយជាមិត្តរូបនៃឥទ្ធិពលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមមកលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខំប្រឹងប្រែងមិនឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Kent State កាលពីឆ្នាំ1970ក្តីក៏កិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះបានបរាជ័យគណៈដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសអាមេរិកបានបាញ់ជនដែលគ្មានអាវុធជាពិសេសលើជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មបែបហិង្សាជាច្រើនដូចជានៅទីក្រុង Ferguson Missouri និងថ្មីៗនេះនៅទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តរតនគិរីសាជាថ្មីដែលគេហៅថាជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហូរចូលថែមទៀតនៃជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំរបស់ប្រទេសវៀតណាមឬជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតំណាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងសេចក្តីបារម្ភលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់ជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំភៀតតិចវៀតណាមឬម៉ុងតៃញ៉ាក ខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជារឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនសាជាថ្មីលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្រីបានទទួលរបាយការណ៍ថាជនជាតិចារាយឬម៉ុងតេញ៉ាមួយចំនួនកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីរត់ភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសវៀតណាមនោះហើយដែលជាទីហាមប្រាមមិនឲ្យក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យរបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់នៃជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិនិងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខុមាលភាពរបស់អ្នកទាំងនោះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅឡើយកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ជនជាតិភាគតិចម៉ុងតេញ៉ា13នាក់ជាជនភៀសខ្លួនពេញសិទ្ធិហើយបើកឱកាសឲ្យពួកគេអាចទៅរស់នៅប្រទេសទី3ណាមួយដែលផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេហើយជនភៀសខ្លួនចំនួន40នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានចាកចេញពីព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរងចាំការចោះឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាជនភៀសខ្លួនពេញសិទ្ធិផងដែរលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតថុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាជនភៀសខ្លួនម៉ុងតេញ៉ាប្រហែល23នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីនៅឡើយហើយពួកគេទាំងនោះកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តរាយកម្លាំងទាហានប្រមាណ 1,000 នាក់នៅតាមព្រំដែននោះ
ក្រមតញ្ញាហ្នឹងកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនៅគណៈពេលគេដាក់កងកម្លាំងយោធានៅតាមបណ្ដាព្រំដែនបាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងក្តាប់បានថាយោធាដាក់ហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់ពីហេតុផលថាសកម្មអំពីបទល្មើសព្រៃឈើតាមបណ្ដាព្រំដែនហើយសកម្មអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់
លោកបានបន្ថែមថាការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងខែមេសាមកម្ល៉េះលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលថាមានជនភៀសខ្លួនចារាយជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយថ្លែងថាមកទល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមានជនភៀសខ្លួនដែលជាជនជាតិម៉ុងតេញ៉ាឬចារាយនេះត្រឹមតែ13នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការរឹតបន្តឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជារឿងធម្មតាហើយវាគ្មានអ្វីតាក់ទិនទៅនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចរបស់វៀតណាមនោះទេ
យើងក៏ទទួលស្គាល់ទៅអស់គ្នាថាជាតបៃលែកឲ្យដល់ថាពេលនេះខាងយូអិនថាសេរីខ្លួនឯងក៏មិនទាន់រកទីទីໄວឲ្យអ្នកនឹងតាំងទីនៅបានដែរបាទចាប់វិព្រំដែនជាធម្មតាទេក៏ពីដល់ទីពងលេដែរដើម្បីការពារព្រំដែនគេឲ្យបានប្រកាសព្រមដែនការពារព្រមដែនរបស់ម៉ងតាញាមកចុះពង្រីកទៅជាហេការពារសត្វទាំងនេះ
នៅឆ្នាំ2011កងទ័ពប្រទេសវៀតណាមបានបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ជនកុលសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យមានការរត់ភៀសខ្លួននៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធចារាយឬម៉ងតាញាទាំងនោះមកកាន់តំបន់ព្រៃភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏បានស្នើជាប្រចាំឲ្យកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិភពលោកកំពុងមានជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពមួយកំពុងពិសោធន៍ប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានថាគ្មានឱកាសសម្រាប់ពេញចិត្តទេនៅទីវាជំងឺគ្រុនចាញ់ពិភពលោកអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការបានសម្រេចដែលជួយជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់និងអំពីការគម្រាមដែលអាចដាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់ឬបំបាត់ជំងឺខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលការជឿនលឿនដ៏ធំសម្បើមកំពុងប្រព្រឹត្តទៅប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាជំងឺដែលកើតពីសត្វមូសដោយពិសេសសម្រាប់កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការផ្ដល់ថវិកាដ៏ធំធេងដែលកើនឡើងក្នុងទស្សវត្សកន្លងទៅនេះបានផ្ដល់ដល់ការស្រាវជ្រាវនិងដល់ការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមួយចំនួន អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាការស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានកាត់បន្ថយជិត 50% នៅពាសពេញពិភពលោកហើយដោយច្រើនគឺនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅក្នុងទស្សនវដ្តី8 The Lancet និយាយថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងពិសោធន៍ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដែលមកទល់ពេលនេះបានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពដោយអន្លើការពិសោធន៍ដែលបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្ហាញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលជ្រើសរើសនោះបានការពារដោយអន្លើដល់កុមាររហូតដល់អាយុ4ឆ្នាំពីការកើតជំងឺនេះហើយថាការការពារបានកើនឡើងនិងបានអស់បន្លាយពេលនៅពេលកុមារបានទទួលកម្រិតនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគបន្ថែមការដកពិសោធន៍នៃការពិគ្រោះពិនិត្យរហ័សក៏បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែរលទ្ធផលបង្ហាញឲ្យដឹងក្នុងរយៈ15នាទីដូច្នេះអ្នកជំងឺអាចដាក់ថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់បានភ្លាមៗសម្រាប់ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជាច្រើនអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពេលនេះទៅលើការបំបត្តិជំងឺយោងតាមអង្គការ Rollback Malaria Partnership ដែលសម្របសម្រួលកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់អន្តរជាតិការចែកមុងឲ្យបានច្រើនដើម្បីការពារមូសខាំក៏បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Fatoumata Nafo Traoré ជាអ្នកដឹកនាំអង្គការ Rollback Malaria Partnership លោកស្រីព្រមមានថាទោះបីមានភាពជឿនលឿនធំអស្ចារ្យក៏ដោយក៏នៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យចប
់ But still we're short of 50% of the resources required for the global fight against malaria.
យើងនៅតែខ្វះធនធាន 50% សម្រាប់ការប្រយុទ្ធសកលប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ
់ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការដើម្បីបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ដែរលោកស្រី Nafo Traoré បានបារម្ភថាសត្វមូសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងស៊ាំទៅនឹងថ្នាំបំផ្លាញសត្វល្អិតដែលមានតម្លៃថោកនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អាស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏កំពុងលូតលាស់ស៊ាំនឹងថ្នាំ Artemisinin ដែលជាឱសថប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដ៏សំខាន់មួយមូលនិធិសុខភាពសកលមួយឈ្មោះ The Wellcome Trust បានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមូលនិធិនេះរាយការណ៍ថាប្រសិនបើការស៊ាំថ្នាំ Artemisininរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវាអាចនឹងទៅជាការគំរាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់ការត្រួតពិនិត្យសកលនិងដល់ការបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយប្រសិនបើការស៊ាំថ្នាំរាលដាលពីតំបន់អាស៊ីទៅដល់អាហ្វ្រិកនោះជីវិតច្រើនលានអ្នកនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ការបញ្ចប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវការការផ្តល់ប្រាក់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលជំងឺគ្រុនចាញ់មានដោយកន្លែងកន្លែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត William Moss មកពីវិជាឋានស្រាវជ្រាវជំងឺគ្រុនចាញ់ John Hopkins Malaria Research Institute បញ្ជាក់អំពីរឿងនេះតាមទូរស័ព្ទទៅ VOA ពីទីក្រុង Lubumbashi
If it's not all done together the success and gains in a particular country
បើយើងមិនបញ្ចប់ជាមួយគ្នាទេជោគជ័យនឹងការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសណាមួយអាចចុះខ្សោយដោយការនាំចូលជំងឺគ្រុនចាញ់ពីប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន
ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងកន្លះលានអ្នករាល់ឆ្នាំភាគច្រើនគឺទារកនិងកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការបញ្ចប់ជំងឺនេះតម្រូវឲ្យមានការកម្ចាត់សត្វមូសបង្កើតឱសថឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនិងនៅទីបំផុតបង្កើតវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែពេលវេលាប្រហែលនឹងអាចផុតកំណត់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ សេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះមួយគ្រឿងនៅមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសជីប៊ូទីបានស្ថិតនៅក្នុងភាពគួរថ្នាក់ពីព្រោះតែពួកអ្នកត្រួតត្រាដែនអាកាសចរមិនយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យផ្លូវយន្តហោះរបស់បន្ទាយោធានោះកាសែត The Washington Post បានដកស្រង់ឯកសារយោធាហើយនឹងអ្នកជំនាញការខាងអាកាសចរស៊ីវិលរបស់សហព័ន្ធមករាយការណ៍ថាអ្នកត្រួតដែនអាកាសនៅក្នុងបន្ទាយខេមឡូមីញនៅក្នុងប្រទេសជីប៊ូទីបានត្រូវគេមិនឃើញអើពើពីចរាចរខាងអាកាសចរខណៈដែលពួកគេលេងវីដេអូហ្គេមហៅទូរស័ព្ទដេកឬក៏ជក់ថ្នាំញៀននាវាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់ការពារដល់កប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រហូម៉ូសពួកមន្ត្រីមន្ទីរបច្ចកោនបាននិយាយថានាវានោះបានអមកប៉ាល់ដែលមានដាក់ទង់ជាតិអាមេរិក4គ្រឿងកាត់តាមច្រកសមុទ្រនោះរួមមានកាត់តាមតំបន់ដែលជាផ្ទៃទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ផងលោក Pat Ryder អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការកណ្ដាលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃសុក្រថាផែនការនាពេលច្បាប់នេះគឺអមកប៉ាល់ដែលមានដាក់ទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានការពិភាក្សាជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមមានការអមកប៉ាល់របស់ប្រទេសទាំងនោះផងដែរពួកបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកតាមអាគារបាក់បែកដែលបណ្ដាលមកពីការរំជួយផែនដីនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលនៅទីនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងហួសពី 6,200 នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រចំនួននោះត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះមកពីជុំវិញពិភពលោករកឃើញសាកសពនៅក្នុងកន្ទេចបាក់បែកពីមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាការរស់នៅបានក្លាយជាសកម្មភាពធម្មតាយឺតៗកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតាម៉ាន់ឌូនៅពេលដែលពួកអ្នកលក់ដូរបានធ្វើការលក់ដូរហើយពួកអ្នកស្រុកបានវិចខ្ចប់តង់ស្នាក់នៅហើយបានរើចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះក្លិនសាកសពធំក្លិនស្អុយយ៉ាងខ្លាំងជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រុកទីក្រុងកាតាម៉ាន់ឌូដេកកណ្ដាលវាលកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកហើយមិនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនក្នុងខណៈនោះដែរលោកស្រី Valerie Amos ប្រធានកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះទៅពិនិត្យមើលតំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសចោតប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុងបាល់ទីម័រ6នាក់ដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ខ្លួន Freddie Gray លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាវាជាការសំខាន់ដែលការពិតបានលាតត្រដាងពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់បុរសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមានអាយុ25ឆ្នាំដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសកាលពីខែមុនសហជីពដែលតំណាងឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការចាប់ខ្លួនហើយនឹងការស្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅ Freddie Gray អ្នកស្រុកក្រុង Baltimore និយាយថានយោបាយបាននាំឲ្យមានការអាកាត់ដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយគ្មានមន្ត្រីប៉ូលីសណាម្នាក់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់យុវជនដែលបណ្តាលឲ្យផ្ទុះឡើងនូវការប្រឆាំងតវ៉ានៅដើមសប្តាហ៍នេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.